Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Näissä jaksoissa tuomme esiin erityisesti suomalaisen liikunnan ja urheilun kahta päävalintaa, huippu-urheilua ja seuratoimintaa. Huippu-urheilujaksoissa pyrkimyksenämme on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä. Talvella käytäviin Pekingin talviolympialaisiin asti fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästissä pureudutaan syvälle lumilajien huoltotoimintaan. Vieraana ovat alan rautaiset asiantuntijat, maastohiihtomaajoukkueen tuore voitelupäällikkö Mika Venäläinen ja yhdistetyn maajoukkueen huoltopäällikkö Pekka Kemppi. Mika Venäläistä pidetään voiteluteknisesti poikkeuksellisen taitavana huoltomiehenä ja hän on ollut mukana maajoukkuetoiminnassa ensimmäistä kertaa jo 90-luvun puolella, minkä lisäksi kokemusta on kertynyt muun muassa valmentajana ja vahvana paikallisvaikuttajana Kuopiossa. Pekka Kemppi on puolestaan pikkusuksenlajien huoltotoiminnan Grand Old Man. Yhtäjaksoisesti Kemppi on ollut mukana jo yli 20 vuotta ja kokemusta on kertynyt samasta tehtävästä ennen yhdistettyä myös maastohiihdosta ja ampumahiihdosta. Vertaansa vailla oleva kokemuspankki tarjoaa mahtavan selkänojan kauden aikana vastaan tulevissa kiperissä paikoissa. Pikkusuksen lajit tekevät huoltotoiminnassa myös tiivistä yhteistyötä, jota koordinoi Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukasta käsin toimiva pikkusuksen lajien arvokisahanke. Ja kun yksittäiseen kilpailuun valintoja tehdään, niin taustalla onkin vankka määrä paitsi monipuolista kokemusta, myös vuosien varrella erilaisista paikoista ja olosuhteista kertynyttä dataa. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi ensinnäkin yhdistetyn huoltopäällikkö Pekka Kemppi.
Kiitos.
Ja sitten maastohiihtomaajoukkueen voitelupäällikkö Mika Venäläinen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mika, aloitetaan susta vähän esittelemällä, kuka olet. Eli sä oot aloittanut nyt tosiaan maastohiihtomaajoukkueen voitelupäällikkönä, niin avaa ensin, mitä tarkoittaa voitelupäällikkö ja miksi sun titteli ei ole huoltopäällikkö, niin kuin hyvin usein on totuttu.
No joo, voitelupäällikkö ehkä tulee siitä, että minä vastaan päivittäistä huoltotoiminnasta siellä rekassa ja huoltokopissa ja en niinkään paljon vastaa sitten siitä logistiikasta ja sitten tämmöisestä matkanjohtamisista ja muista, että tämmöinen kansainvälinen toiminta ja se logistinen jää sitten Haaviston Matille.
Tosiaan vastaat siis päivittäistoiminnasta käytännössä ja siitä huoltoon liittyvästä toiminnasta, niin voisi olettaa, että tuolta puolelta varmaan löytyy myös sun vahvuudet sitten liittyen tähän niin kuin huoltotoimintaan ja sen kokonaisuuteen.
Kyllä joo, että ehkä se semmoinen ajatus on ollut, kun ihmiset aina kysely aikaisemmin, että miksi et ole hakenut huoltopäällikössä, niin ne ehkä on ne minun heikkoudet ja sitten ne vahvuudet ehkä löytyy siltä itse huoltopuolelta ja siellä toimimisesta, että varmaan juuri näin.
Juttelin vähän taustaksi Lemmettylän Teemun kanssa tätä haastattelua varten, niin hän kuvaili sua, että sä oot voiteluteknisesti poikkeuksellinen osaaja, niin allekirjoitatko tämmöisen näkemyksen?
No jos hän on sen sanonut ja joku muu sanoi, niin varmaan ihan ok.
Selvä. Sä oot ollut vähän niin kuin on ja off maajoukkuetoiminnassa mukana ihan sitä 90-luvun loppupuolelta asti, ja se on tietysti pitkä pätkä, niin kertaa vähän, että millaisia tehtäviä tuolle ajanjaksolle on mahtunut?
No aika monenlaista varmaan, että jonkunlaista vastuuta silloin 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella siitä luistopuolen vastaava, että oli niin kuin pito vastaava ja luisto vastaava ja mulla sitten oli sitä luisto vastaavata ja tietysti sitten ne henkilökohtaiset urheilijat huolettavana siinä sitten koko ajan, että käytännössä mennyt niin, että aina yksi mies ja yksi nainen ollut vastuulla sitten, että sieltä sellaiset on ollut ne vastuut ja nyt sitten vähän poikkei siitä.
No sun rooli maastohiihdossa on ollut myös laajempi kuin pelkästään huoltotoiminnassa, että sä oot ollut muun muassa Kuopiossa liikuntapaikka vastaavana ja rakennuttanut sinne, tai ollut rakennuttamassa muun muassa tämmöisen maailmanloikan rullaradan sinne, ja sä oot myös valmentanut, ja kuulin, että oot saanut vähän buumia aikaan myös Puijon hiihtoseurassa paikallisesti, niin miten tärkeänä osana sä oikeastaan pidät tuommoista puhdasta huolto-osaamista, laajempaa osaamista tässä työssä ja tässä pestissä?
No totta kai, ehkä se sillä tavalla, että sit on nähnyt sitten sitä niin kuin monta puolta siitä asiasta, että näkee niiden nuorten urheilijoiden kautta valmennuksessa sitten sitä, mutta ehkä siellä ei tule yliarvostettua sitä huoltoasiaa, että niin kuin kaiken karvanen tämmöinen kokemus, niin varmaan ei ole ainakaan haitaksi, että kyllä minä koen sitä, ja tavallaan työnantaja Kuopion kaupunki niin on nähnyt myös sitten sen minun roolin sitten hyvänä silleen, että käyvät katsomassa vähän muutakin maailmaa, että, että se on ollut sitten siltä puolelta sellainen niin kuin hyvä myöntyminen siihen, että on saanut aina virkavapaita ja vapaita.
No sitten jos siirrytään toiselle puolelle pöytää, täällä meillä on Pekka Kemppi, ja Pekka, juteltiin tuossa aulassa ennen nauhoitusta, niin sullakin on vankka ja pitkä valmennushistoria myös taustalla, niin oikeastaan sama kysymys kärkeen sulle, että miten tärkeänä sä pidät niin kuin laaja-alaisempaa osaamista kuin pelkästään huolto-osaamista tuossa pestissä?
Kyllä, sitten ihan varmaan hyvä semmoinen kokonaisnäkemys tulee, kun on sitä valmennustaustaa ja kaikkea muuta siellä tehnyt aikaisemmin, niin ihan varmasti siitä niin kuin, ei sitä haittaa ainakaan.
No, sä oot varmaan yksi maailman kokeneimmista huolto-osaajista ja jälleen siteraan Lemmettylää, niin hän totesi mulle, että jos kelissä on vähäkään epävarmuutta ja yksi mies pitäisi valita johtamaan huoltoa, niin se olisi Pekka Kemppi. Niin kertaa vähän, että miten tuollainen kokemuspankki on sulle rakentunut?
No tietysti silloin jostain muistelisin, että ehkä 13-vuotiaasta asti rupesin omia suksia laittamaan ja sitä kautta tietysti sitä kokemusta saamaan ja sitten tosiaan siellä 95 syksyllä niin Kanadaan lähdin Thunder Bayhin itse asiassa valmentajana ja sitten sitä kautta nämä huoltokuviot tuli, että olin Kanadan huollossa mukana sitten niin kolme talvea, kun olin Kanadassa 96, 97 ja 98, ja sitten kun tulin Suomeen, niin sitten täällä just tuli uusi huoltopäällikkö ja silloin meitä tuli, Mikan kanssa tultiin yhtä aikaa Suomen huoltoryhmään ja sitten vielä Alakärpä Heikki, jolla on ihan kutakuinkin saman mittainen kokemus, niin silloin aloitettiin Suomen huollossa. Ja sitten on ollut sitten oli 14 vuotta maastohiihtopuolella ja sitten 6 viimeistä vuotta huoltopäällikkönä ja sitten 6 vuotta ampumahiihtopuolella ja nyt sitten 4. talvi alkaa yhdistetyn kanssa.
Niin te olette siis samaan aikaan molemmat tullut maajoukkueeseen maastohiihtoon, niin miten paljon teidän polut on ristennyt tässä matkan varrella?
No varmaan on ristennyt jonkun verran, että Pekan aikaa Pekka oli huoltopäällikkönä, niin silloin olin huollossa mukana. Ja sillä tavalla, että ei nyt voi sanoa välttämättä, että vuosittain ollaan tekemisissä, mutta nyt sitten taas vähän tiiviimpää. Että kyllä niin kuin sillä tavalla samanlainen arvostus, kun ajattelee mitä Teemu on sanonut, niin ihan samanlainen arvostus Pekkaa kohtaan kyllä.
Hyvä. Sitten Pekka, jatketaan vielä. Sulla on taustaa tosiaan hiihtolajista hyvinkin monipuolisesti, eli ennen tätä yhdistetyn huoltopäällikön hommaa sä oot ollut pitkään maastohiihdossa ja myös ampumahiihdossa, niin mitä kaikkea tuo eri lajien kanssa touhuaminen on sulle antanut?
No kyllä, tietysti ero on aika lailla, kun ampumahiihdossa ja nyt yhdistetyssä niin on vaan toinen hiihtotapa, että on vähintään puolet vähemmän suksia, kun ei perinteisellä kilpailla ollenkaan, niin on se silleen tavallaan helpompaa, mutta niin kyllä siinä tietysti aina omat haasteet koko ajan, että niin pitää ne sitten vapaan suksetkin saada toimimaan.
No nyt tosiaan yhdistetty maajoukkojen huoltopäällikkönä, niin mitä kaikkea tuohon työhön kuuluu?
No mulla tietysti kuuluu myöskin niin kuin kaikki logistiikka vähän suunnitella, miten huoltoauto liikkuu ja miten muut huoltomiehet, ketä on missäkin, että silleen meilläkin pikkuhiljaa tämä on niin kuin parantunut, että vielä ennen mua, niin silloin saattoi olla, että toinen tai fyssari oli mukana niin kuin voiteluhommissa ja se oli niin kuin mun oikeastaan semmoinen ensimmäinen tavoite, että me huoltomiehet sitten hoidetaan suksit ja fyssari saa hoitaa fyssarihommat ja siihen päästiinkin heti jo ekana vuonna, kun mä aloitin, mutta monta kisaa on menty kahdella huoltomiehellä ja nyt viimeiset pari talvea, niin nyt on jo suurimmassa osassa ollut 3 huoltomiestä, että niin pikkuhiljaa vähän parempaan suuntaan.
No yhdistetty on tietysti siitä poikkeava tämmöinen pikkusuksen laji, koska se yhdistää myös mäkihypyn siihen, niin millä tavalla toi mäkihyppypuoli vaikuttaa huoltopäällikön työhön?
No siellä on itse asiassa meillä ollut omat kaverit hoitamassa, että viime vuonna Hausen Janne oli, se toki nyt jäi pois, siihen tulee uusi kaveri, uusi kaveri sitä mäkisuksipuolta hoitamaan, ja niin itse asiassa ei ole vielä ainakaan tarvinnut itse mäkisuksia kertaakaan voidella. Että.
No sun uran poikkeuksellisuutta kuvaa oikeastaan se, että Lemmettylä arvelee, että susta saattaa hyvinkin jonain päivänä tulla ensimmäinen ihminen, joka jää eläkkeelle virallisesti huoltohommista, niin miten isolta tavoitteelta tuommoinen kuulostaa?
No ei ehkä sitä nyt kannata tavoitteeksi ottaa, mutta kyllä nämä hommat ihan mukavia ollut, että ei kai näitä muuten olisi, niin onko tämä nyt sitten, riippuu miten laskee, jos Kanadan vuodet laskee mukaan, niin tämä olisi 27. talvi.
Ja putkeen, eli ei ole tullut
taukoja. Kyllä, putkeen kyllä.
Joo. No hei, sitten mennään vähän arkeen tässä työssä ja tosiaan voitte täydentää toisianne. Ei, mitä vähemmän minä olen äänessä, niin sen parempi, mutta te olette lajeissanne vastuussa oikeastaan huollon onnistumisesta, mutta yksin teette hommaanne teen, niin avatkaa vähän, että millainen porukka teillä on tukena, jos vaikka Mika aloittaa maastohiihdon puolelta ensiksi.
No ehkä se ainakin voi kuvata, että se on kokenut ryhmä tällä hetkellä, että se on haasteellista, se on kerätä Suomessakin huoltoa kasaan ja tällä hetkellä on tyytyväinen siihen, minkälaisen porukan on saanut ympärille, että kyllä siitä kun kaiken osaamisen pystyy kaivamaan huoltopäällikkö niin, tai voitelupäällikkö, niin saa silloin tulos on kohtalaisen hyvä, että ei se aina takaa sitä maailman parasta, mutta kuitenkin saa suhteellisen luottavasti yönsä nukkua.
Lukumääräisesti minkälaisesta ryhmästä puhutaan?
No kokonaisryhmä on ehkä 2-13 henkeä, että puhtaasti kiertää maailmankappeja 8 henkeä ja minä olen siinä luvussa mukana.
Ja onko edelleen tavallaan se pyrkimys siihen, että siellä on niinku yksi huoltaja per hiihtäjä suurin piirtein korva merkitty?
No se on oikeastaan silleen, että nainen ja mies siinä on, että ei taida olla kuin yksi huoltomies, jolla on vain toinen niistä. Että silleen se menee, että saadaan niinku ryhmä pidettyä sillä tavalla hanskassa ja eikä kasva sitten se voitelijoiden määräkään liian suureksi.
Kuitenkin silleen, että kun ne on miesten ja naisten kisat yleensä eri aikaan, niin pystyy tavallaan sen yhden kilpailijan tarpeisiin vastaamaan maailmankapissa tai arvokisoissa.
No kyllä joo, että arvokisat ehkä jopa helpommat, että välttämättä aina ei ole samana päivänä naisten ja miesten kisaa, niin silloin se keskittyminen on sitten päiväkohtaista enempi, mutta tietysti normaalisti maailmankapessa hiihetään, molemmat hiihtää, naiset ja miehet, mutta se nyt on semmoinen mahdollisuus siinä, että sen pystyy hoitamaan.
No sitten yhdistetyn puolella ei puhuta vissiin ihan yhtä suuresta porukasta huoltotiimissä.
Joo, ei, meitä on mun lisäkseni kolme miestä ja sitten nyt niin kuin jo tuossa sanoin aikaisemmin, että ehkä tänä vuonnakin vielä voi joitain kisoja olla, mihin mennään vaan kahdella huoltomiehellä, eli mun lisäksi yksi, mutta pyrkimusena olisi mun lisäksi kaksi. Ja sitten siinä on no itse asiassa nyt saadaan toinen kaveri, mikä tulee olemaan niin kuin sitten kuukausipalkalla myöskin tuon kilpailukauden ajan, että niin me ollaan tietysti kaikki kisat ja sitten se kolmas mies sitten vähän vaihtuu.
Mites teillä on yleensä maailmankapissa semmoista 4-5 kilpailijaa, eli ihan kaikille ei riitä ikään kuin omaa huoltomiestä. Miten te sen paletin ikään kuin rakennette tuossa mielessä?
Joo, meillä taitaa nyt olla kiintiö 4, kun kausi aloitetaan. Niin meillä on sitten siinä testitilanteessa, niin meidän fyssari Hiekkaviran Jari on mukana siinä, kun lähdetään urheilijoiden suksia testaamaan. Ja se on nyt niin kuin ollut jo vuosikaudet just Herola Ilkan kanssa suksia testaamassa ja sitä on jatkettu, että tavallaan sieltä se tulee apu sitten siihen, kun lähdetään kisasuksia testaamaan. Ja sitten kaikki sitten muut voidella, että ne nyt ei hiekiksi enää tarvinnut niin kuin voitelurautaan tarttua, että niin kuin vielä oli 4 vuotta sitten.
Niin, eli hiekis on juuri se fyssari, keneensä
viittasi. Kyllä, just, joo.
Joo, kyllä. No te olette molemmat ollut pitkään mukana, niin kuinka paljon oikeastaan maailma on huollon näkökulmasta muuttunut sieltä 90-luvun lopulta tähän päivään, jos vaikka Pekka aloittaa?
No silleen tuolla maastohiihdossa aloittaneen olleena, niin kyllä silloin kun vielä 90-luvun lopulla, kun aloitettiin ja vielä 2000-luvun alussa, niin silloin tavarat mahtui yhteen pakettiautoon, niin se on varmaan semmoinen niin kuin merkittävä. Nyt voi olla, että ei oikein rekka meinaa riittää, että sitä tavaramäärä on ainakin niin kuin kasvanut aivan älyttömästi. Mutta silloin tosiaan vielä, niin no itse asiassa mun aikaa mä en koskaan vielä, mulla niin kuin loppu mun maastohiihto siihen, rekka tuli seuraavan talvena, kun mulla loppui, että mulla oli 12 oli viimeinen talvi ja 13 taisi olla, kun tuli, mikä voi korjata, mutta 13 muistaakseni oli kun rekka tuli, niin et kyllä se tavaramäärä ainakin on yksi semmoinen, mutta että kyllähän se sukset edelleen pitää, niihin pitää luistetta kuviot laittaa, että ei se työ sinänsä niin kauheasti ole muuttunut. Tietysti on tullut hionat ja tämmöiset nyt on kehittynyt ja kuviolaitteita ja muuta tullut, mutta kyllä se itse työ, niin kyllä niitä pitää edelleen siklata.
No joo, sama komppaan Pekkaa tuossa, että yhteen pieneen valkoiseen hiaseen mahtui 97, kun lähdettiin maailmankappiin ensimmäistä kertaa Suomesta jyrskyttelemään nelivetoisella 65 hevosvoimaa autossa. Ja tällä hetkellä mennään tuollaisella rekalla, ja että se on ihan niin kuin puhuttiin tuossa vähän aiemmin, että huoltomisten kanssa, että se on suurin ehkä muutos siinä, että sen kyllä näkee niin kuin ihan fyysisesti tällä hetkellä ja tahtoo silti loppua tilaa kesken.
Avakkaa vähän, mitä se niin kuin lisääntynyt tavara siinä on, mitä kaikkea siihen on tullut ympärille?
No urheilijoiden kalustoa paljon ja sitten testauskalusto on tosi paljon tullut ja ehkä sitten niin kuin voide ja kaikilla puolella ehkä semmoinen varastot on kasvanut, että totta kai jokainen tietää ihan siviilielämästä, kun varasto kasvaa, niin voitteet kasvaa tai tarpeiden määrä kasvaa sitä myöten, että sinne huonekaluja kerääntyy ja kaikkea muuta, että ehkä se tuossakin on käynyt niin, että jännä olisi nähdä se, että jos ei olisi tuollaisia tiloja, että minkä kokoisella hiasella nyt ajeltaisiin.
Niin, eli avaa vielä testikalusto, tai määrittelen, mistä puhutaan, kun puhutaan testikalustosta. Onko ne siis semmoisia suksia, millä ei niin kuin lähtökohtaisesti ole tarkoituskaan kilpailla missään vaiheessa?
No joo, ne on joukkueilla, varmaan joka joukkueella on niitä, testataan voiteita ja käsikuvioita, luistotestisuksia ja sitten on käsikuviosuksia ja pitotestiä ja vartesuksia, että kaikki sellainen on kasvanut ja sitten ehkä se urheilijoiden suksimäärä, niin voi sanoa, että se on kokonaisuudessaan moninkertaistunut. Ehkä siellä alkuuran aikana joillakin oli paljon suksia, mutta ei kokonaismäärä noin iso.
Mites yhdistetyn puolella, kuinka paljon siellä on nyt kalustoa enemmän? Toki et ollut silloin mukana yhdistetyssä, mutta varmaan näit kuitenkin sitä toimintaa.
Joo, no ei se varmaan ihan hirveästi ole muuttunut, että meillä tietysti kun on vaan toinen hiihtotapa, niin ei sitä testikalustoa ihan niin paljon tarvii olla ja urheilijoillakin sitten no riippuu minkälaisia sopimuksia, mutta niin ei tällä hetkellä varmaan Herralla Ilkalla on varmaan niin kuin eniten suksia ja niitä on ehkä 25 paria matkassa, että muilla sitten siitä vähemmän.
Niin jos ollaan pienestä hiasista siirrytty isoon rekkaan, niin se varmaan myös selittää sitä, että se logistiikkakin työllistää vähän enemmän tänä päivänä kuin ehkä aiemmin.
No kyllä, ainakin mitä tuossa seuraa, niin kuin Matikin touhuja ja aikaisemmin muiden huoltopäälliköiden touhua, niin se kyllä aika paljon työllistää sitten, että tavallaan Matti siinä nyt jelppaa sitten sitä minun osuutta siltä osin ja sitten myös varmaan osittain myös sitä urheilijoiden liikuttelua, että se on aika merkittävässä osassa niin kuin heidän työtä.
No hei, sitten maailmankap käynnistyy Rukalta marraskuun lopulla ja sen jälkeen sitten kilpaillaankin lähes joka viikonloppu pitkälle maaliskuuhun ja sinne tulee olympialaisetkin väliin, niin avatkaa vähän, että millaista se teidän työnne on, kun se arki alkaa, eli vaikka tuommoinen tyypillinen maailmankap-viikko, niin miten se menee ensiksi yhdistetyn puolella?
No se on vähän riippuen, miten nyt mennään. Ensinnäkin mennäänkö autolla, että pitää tavarat viedä vai sitten lentämällä, että jotain reissuja, kun meillä on vähän kalenteri, tuppaa joka vuosi olemaan vähän semmoinen mielenkiintoinen, että niin mennään, ollaan Euroopassa viikonloppu ja sitten käydään jossain Norjassa tai Suomessa ja taas takaisin Eurooppaa, että välillä pitää vähän miettiä, että miten sitä autoa ajellaan ja joka paikkaan ei millään autolla edes kerkeisi. Niin. Mutta meillä tietysti se mäkihyppy siinä niin kun se on toinen osa tätä lajia, että meillä yleensä ainakin hiihtokisat niin ei ole kauhean aikaisin aamuja, että niin mäki on aina yleensä ensin, niin sitten hiihot tuppaa olemaan sitten iltapäivällä, että silleen meillä ei välttämättä niin ihan kauhean aikaisia aamuja, mutta sitten voi mennä iltaan vähän pitempään hommat. Että.
Entä sitten maastohiihdon puolella?
No maastohiihto ottaa vaikka esimerkiksi tuommoisen rukan avausviikon, niin se yleensä menee siihen, että urheilijat tulee ehkä silloin keskiviikko torstai, huolto menee vähän aikaisemmin sinne ja se on se alkuviikko sitä kaluston testaamista ja niin kuin kaiken testaamista, että silloin kun vielä aina vähän niin kuin toiveena olisi, että pystyisi testaamaan ennen kuin urheilijat tulee, niin niitä meidän asioita, eli voiteita ja kuvioita. Ja sitten kun urheilijat tulee, niin sen jälkeen sitten siirrytään siihen urheilijoiden suksitestiin ja siinä rinnalla sitten vedetään sitten kaikki muut testit vielä, mutta sitten niin kuin pääpaino ehkä on siinä urheilijoiden suksitestissä. Siitä se sitten niin kuin viikko koostuu aika perinteisesti joka paikassa muuallakin, että ehkä se ruka nyt on tässä nyt ensimmäisenä esimerkkinä.
No mites, kun mennään tähän maailmankap-rumbaan ja joka viikonloppu kisoja, niin teillä ei varmaan ihan hirveästi vapaapäiviä mahu siihen kauteen.
No joo, kyllähän ne aika vähin siihen jää, ja just sitten tuohon tartutaan, että meillähän on niin kuin yhteisiä kisoja niin sanotusti, että ollaan nyt Rukallakin ollaan just maaston kanssa yhtä aikaa ja sitten vielä Lillehammeri heti perään, niin siellä tehdään yhteistyötä, että kun meillä on niin kuin kisat yleensä sitten aina niin maaston jälkeen, niin sitten pystytään niin kuin tarvittaisiin saamaan maastohiihtoa. Ja sitten on vielä talven aikana on muutama muu, ja lopputalvesta sitten oli Lahti ja Oslo, oli taas tuollaan yhtä aikaa samassa paikkaa, niin tehdään yhteistyötä ja jotain reissuja voi tulla silleen, että me yhdistetyn porukan sukset laitetaan ja aikaisemminkin vuosin tässä on laitettu rekassa, että niin silleen tehdään ihan tiivistä yhteistyötä.
Mites Mika, jos kaverit laittaa, että voiko tulla viikonloppuna saunomaan, kun kausi alkaa, niin vastaako, että kahtellaan huhtikuussa sitten?
No kyllä se näin melkein menee, että kyllä se sitten niin kuin tuosta alkaa lumileiristä saakka, niin sitten sinne maaliskuun loppuun menee kyllä aika tiivisti, että en nyt ole laskenut niitä reissupäiviä, mutta paljon niitä on, että taitaa kaksi reissua ennen olympialaisia jäädä välistä, että ne on vähän tarkoituksella vähän pieni happi siinä, että riittää sitten siellä sitä virrettä.
Niin, millainen oikeastaan, miten paljon siihen pitää kiinnittää voimavaroja, että voimavarat riittää kauden aikana, eli millä tavalla te pidätte itsenne tuossa rumpana aikana silleen, niin kuin, että mieli ja kroppa pysyy virkeänä?
No mahdolliset ne huilipäivät käyttää itse ainakin siihen liikkumiseen ja itsensä kunnossa pitämiseen, että ei ihan voi heittäytyä levyksi kotonakaan koko ajan, että kyllä se vaatii sitten sitä, ehkä se parhaiten se mieli ja hermo lepää sitten siinä liikkeessä ja sen takia tulee sitten liikuttua ne välipäivätkin, että vaatii sillä tavalla niin kuin, vähän niin kuin urheilijoillekin, että olympiavuosi, niin se on huoltajalle vähän samanlainen. Että.
Mitäs Pekka?
Kyllä, ihan sama homma, että kyllä sitten kun aikaa on, niin sitten käydään niillä omilla lenkeillä.
Niin. No kun tätä haastattelua nauhoitetaan, niin oikeastaan kauteen valmistautuminen on menossa, niin mitä kaikkea tähän työhön oikeastaan tällä hetkellä kuuluu teille?
No aika paljon on tässä nyt joutunut sitten jo miettimään niitä olympialaisia, että nyt ensimmäisiä tavaroita lähtee kontissa sitten jo lokakuun puolivälissä ja se on sitä nyt sitten pähkäilyä, että sinne saisi menemään sellaista tavaraa, mitä nyt ei ihan akuutisti tarvita noissa maailmankapeissa ennen sitä ja sitten kuitenkin siellä sellaisiakin, niin kuin mitä ei pysty välttämättä viemään, vaikka nyt esimerkiksi voiteenpostoaineita, että niitä nyt ei sitten lentokoneessa kuljetella eikä muuta, että ne on sitten laitettava sinne menemään ja sitä miettimistä ehkä enempi tällä hetkellä ja sitten kuitenkin jo ajattelee, että tästä ei niin kauan sitten ole alkaa korkean paikan leiriä ja muuta, että tavallaan niin kuin se rumpa käynnistyy sitten aika hyvin tuossa lokakuun alusta.
Pekka.
No joo, uusia suksia just nyt, itse asiassa nyt kun tultiin tuolta reissusta, niin autossa tuolla odottaa niin niitä pääsee laittamaan kuntoon ja sitten no marraskuun alusta varmaan alkupuolelta jostain, niin lähdetään niitä sitten tuonne lumille testaamaan ja siitä se lähtee käyntiin.
No sitten jos mennään vähän menestystekijöihin, niin jos palataan tuonne helmikuulle 2021, niin kun Ilkka Herola otti yhdistetty ensimmäisen arvokisan, mitä oli 14 vuoteen tuolla Oberstdorfissa, niin lehdet hehkuttivat Pekka Kempin loihtimia vahvoja välineitä osasyyksi siihen huippuhiihtoon ja huippumenestykseen, niin ei tarvitse ottaa sinänsä Pekka nyt kantaa se, että miten totuudenmukainen toi oli tai kuinka paljon siinä on värikynää, mutta että avaa vähän, että mitä kaikkea on loksahtanut silloin kohdilleen, jotta tällaisessa tilanteessa ollaan.
No kyllä, siinä varmaan vähän tuuriakin pitää olla, että et silloin nyt sattui, että niin siinä edellispäivänä kävin kopilta uusia suksia hakemassa ja sitten muistan sen, joo, vielä oli Ville ja Ossi, ketä oli MMissä, ja niin ne just oli lenkiltä tullut siinä, niin sitten sanoin niille, että niin käykää kokeilemaan toi vielä, ottakaa toi Ilun toinen pari tosta, että niin onko toi niin kuin siellä päinkään, ja no sitä kautta se tuli sitten siihen seuraavan päivän kisatestiin ja sitten siinä sitten oli ihan ok, ja kyllä mä Ilun sanat muistan, että en mä tiedä muistaako se itse tätä, että niin vielä siinä aika lailla, kun sitten se oli suksen valinta tehty, että en ihan sanaa tarkasti muista, mutta niin lähestulkoon näin, että niin lähdetään tolla, kun ei tässä ole mitään hävittävää.
Kuulostaako tuommoinen Mika sun korviin tutulta tämmöiseltä niin kuin menestysreseptiltä?
No kyllä, varmasti ihan vastaavia sanoja tulee, että en voi sanoa, että vuosittain ja jatkuvasti, mutta varmaan sitä se on, että ehkä se kuvannut siinä vaiheessa Ilkan sitten rentoutta siihen asiaan ja semmoista, että se on ollut vähän itse varmempi kuin joskus muulla.
No jälleen siteeraan Teemu Lemmettylä, joka on siis tuossa arvokisahankkeessa ja tekee teidän kanssa yhteistyötä, niin hän kuvaili, että huollon onnistuminen on tämmöistä tieteen ja taiteen kamppailua, jossa myös tuurilla on oma osuutensa, ja sen tuurin suuruutta pyritään tavallaan minimoimaan kaikilla mahdollisella työllä, niin allekirjoitatteko tämän näkemyksen?
Kyllä se jo menee, ja tietysti niin kokemus on yksi semmoinen, mikä kyllä niin kuin auttaa tässä, että on ollut niitä erilaisia tilanteita, ja sitten kun niitä päätöksiä pitää tehdä, niin sitten niitä pitää tehdä, että ei niitä voi pyöritellä, kun lähtö lähestyy, niin ne on vaan tehtävä. Joskus menee syteen, joskus savee, joskus onnistutaankin.
No kyllä näin, että niin kuin Pekka tuossa aiemmin sanoi, että vaatii sitä tuuria ja kaikkea kohdalle, mutta se tuo on ihan hyvin sanottu Teemulta, että sen tuurin minimoiminen on ihan tärkeä tuossa, mutta se, että semmoinen huikea onnistuminen tulee kyllä tuurilla ja hirveällä onnella sitten, että siellä kaikki natsaa kohdalleen, koska aika monta kertaa käyttää samassa joukkuessa on niitä onnistujia ja epäonnistujia ja myös kaluston suhteen, että välttämättä se ei aina kaikkien kohdalla samana päivänä natsaa.
No mitäs kaikkea toi tiede ja taide oikeastaan pitää sitten, suurin piirtein varmaan ihmiset ymmärtää sen tuurielementin merkityksen, mutta mitä kaikkea toi tiede ja taide pitää huoltokopilla tai sisällään?
No ton tieteen me jotenkin varmaan, että kun me testataan kaikkia asioita, niin voiteita ja kuvioita ja käsikuvioita ja muuta, niin sieltä sitten ihan systemaattisesti niin kun tulee tulokset, niin sitten niitä analysoidaan ja katsotaan ja millä mennään. Mutta niin tuohon taiteeseen mä en nyt ihan siitä mä en saa kiinni.
Joo, taiteellista vaikutelmaa voi olla vähän haasteellista hankkia, että minä luulen, että tuo tiedepuoli menee noin, että se kaiken sen testaamisen kautta, se on kuitenkin se meidän tavoite, että me pyritään löytämään niitä hyviä asioita niistä testeistä ja sitä kautta, kovan työn kautta tulee varmasti niitä onnistumisia, mutta niin kuin se huippuonnistuminen vaatii myös se hyvä onnensi.
No miten sitten, kun huoltoon kuuluu oikeastaan kaksi elementtiä, eli se suksi ja kaikki hionat, mitä siihen liittyy, ja sitten voitelu, niin miten merkityksellisiä ne on suhteessa toisiinsa, eli kummalla on niin kuin enemmän, jos mietitään vaikka tilannetta, että tulee iso onnistuminen tai iso epäonnistuminen jompaan kumpaan suuntaan, niin kummalla puolella siinä yleensä enemmän on tekemistä?
No kyllä suksi merkitsee aika paljon enemmän, että joskus on puhuttu sitä 80%, nyt ehkä tullut ne hionnat ja käsikuviot ehkä merkityksellisemmäksi kuin mitä joskus aiemmin, että voi sanoa, että semmoinen 70% voi olla aika lähellä se kaluston merkitys, ja sitten sitä pyritään viilaamaan, että käytännössä aina vähän niin kuin verrannut siihen, että huonosta suksesta ei saada hyvää, mutta kyllä me se hyvä osataan pilata sitten, että tavallaan se on niin kuin, että se ehkä kuvastaa parhaiten sitä, että sen huonon suksen hyväksi saaminen, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Siitä ei tule olympiavoittajasuksi.
Kuulostaako tutulta?
Kyllä, just noin, että kyllä sieltä sen hiihtäjän pakasta tai jossain tilanteessa niin voi pystyä lainaamaan muiltakin suksia, mutta kyllä sieltä se hyvä suksi pitää ensin löytyä, että sitten siihen sitten ne on pienempiä prosentteja huomattavasti ne kuviot ja pulverit, mitä sinne laitetaan.
No vielä oikeastaan se tuurin merkitys kiinnostaa. Varmaan riippuu hyvinkin paljon kelistä ja olosuhteista, mutta kuinka suuri osa sen niin kuin keskimäärin prosentuaalisesti on se tuurin merkitys tässä yhtälössä? Osaatteko arvioon?
Vaikea se on arvio, jos se on ihan puhtaasti niin sitten, että siinä tosiaan voi tulla sitä epäonnistumista ja onnistumista, ja se on käytännössä niin kuin hirmu monen yhteen sattuma summa, että sen tarvii sen hyvän suksen ja siihen hyvää hionta ja sitten siihen vielä sopiva käsikuvio. Voitteen merkitys on kuitenkin pieni siinä aina, että se on muistettava, että mitä se sitten se tuuri tarkoittaa, niin se tarkoittaa kyllä sitten siinä, että siitä vielä tulee se supersuksi, niin siinä se prosentuaalinen niin kuin merkitys on iso varmasti siinä tapauksessa silloin, kun se tulee, että kyllä sillä on niin kuin se, ja sen takia sieltä sitten tulee urheilijoille niitä luottosuksia ja muita sitä kautta.
Joo, ja joskus tietysti niin oikeanlainen ennakointi, että niin kuin tuossa on ollut niitä tilanteita, että niin lähdetäänkö karhennetulla suksella vai voidellulla, niin että se on sitten osattu ennakoida, ja joskus mennyt, että osa urheilijoista on osannut ja osa ei.
No kun kamppaillaan maailman huipulla, niin oikeastaan niin kuin kaikessa muussakin toiminnassa, niin jokaisella sekunnilla on merkitystä, ja jos te mietitte ihan niin kuin työskentelyprosessina huollon näkökulmasta, niin kuinka paljon sillä onnistuneella ja hieman epäonnistuneella välineellä tai sillä lopputuloksella on oikeastaan eroa, eli miten pienistä asioista ne marginaalit oikeastaan syntyy?
No parhaiten ehkä kuvastaa se, että sillä huonolla välineellä et voi voittaa. Että se on niinku puhtaasti, se on sulamahdottomuus maailman huipulla, että sillä pystyy voittamaan. Että se on ehkä semmoinen niinku olympiavoitto tulee silloin, kun kaikki on onnistunut. Että tuota, semmoinen huikean hyvässä kunnossa oleva urheilija, jos sillä on huono kalusto, niin tuota, se tippuu sinne 10 hujakoille, ehkä noin arvio voi olla. Et jos se vaan pystyy sillä, että se on sen verran hyvä kuitenkin, että se pystyy kiertämään sen lenkin ympäri.
Onko tässä eroa perinteisellä tai vapaalla hiihtotavalla?
No on varmasti siinä, että kyllä vapaa ehkä pikkasen antaa enempi anteeksi tavallaan kuin se perinteinen, että sitten siitä perinteessä kuitenkin tulee enempi niitä totaali epäonnistumisia. Sitten taas voi olla ehkä ne erot kasvaa toiseen suuntaan sitten myös, että se ero siihen hyvään tuurin onnistumiseen voi olla sitten isompi sillä pertsapuolella.
Niin, eli pertsalla voi olla se tilanne, että ei pidä eikä luista.
No joo, se voi olla ja vielä tökkiisi.
Mites Pekka?
No tietysti tämä yhdistetty, kun tässä on se toinen osa laji, mäkihyppy, että niin siellä se voi olla varmaan vielä aika paljon pienemmästä kiinni, ja sitten tuleeko jonkunmoinen onnistuminen siellä mäessä, että mutta että niin kyllähän on meidän jäät nyt aika hyvin, tässä nyt on viime vuodet niin kuin tällä pikkusuksella hiihtänyt, että varmaan siellä puolella nyt on ollut niin haasteita vähän enemmän. Mutta.
No kuvalkaa vähän sitä fiilistä, että olette molemmat päässyt sen jossain määrin uranne aikana ja varmasti useastikin kokemaan, niin kuvalkaa vähän sitä fiilistä, kun urheilija on huippukunnossa ja huolto onnistuu täsmälleen samana päivänä ja se tulos on optimaalinen.
Kyllä se tuntuu tosi hyvältä, että niin kun niiden urheilijoiden eteen tässä hommia tehdään, niin kyllä se täytyy myöntää, että kyllä se tuntuu hyvältä, että kyllä siinä meinaa kyynel tulla silmäkulmaan.
Joo, kyllä se näin on, että kyllä se, tuota, niin kuin, se epäonnistuminen sattuu yhtä paljon meihin ja sitten myös se onnistuminen, että kyllä siinä niin kuin, koko joukkue tavallaan voittaa, että totta kai siellä niin kuin, samassa kisassa voi olla niitä epäonnistujia, mutta jostakin on meidänkin ammennettava sit sitä meidän jaksamista ja siihen, niin kyllä me niin kuin, koetaan sitten, että ainakin itse niissä henkilökohtaisissa tilanteissa, mitä tässä nyt on uran aikana tullut arvokisan menestyksiä noiden henkilökohtaisesti huolettavien kanssa, niin kyllä ne sitten on sellaisia ikimuistoisia hetkiä.
No entä sitten kääntää sellainen päivä, että huolto ei onnistu ihan optimaalisesti ja pahimmillaan ehkä niin kuin urheilijan olisi ollut sellaisessa kunnossa, että huipputulos olisi ollut otettavissa ja varmaan itsekin silloin tiedostatte sen, niin millaisia tuntemuksia siinä vaiheessa päässä liikkuu?
No kyllä, se sitten niin kuin kiltisti sanottuna ketuttaa kyllä niin maan piip. Mutta tota, sit yritetään selvittää vähän, että mistä se, onko se ollut sitten suksitekijä vai voitelusta vai kuvioinnista vai mistä, että niin yritetään sitten analysoida, että mistä se johtuu ja parannetaan seuraavaan kertaan.
Joo, kyllä se itsellä ainakin menee niin, että se harmitus kestää siihen seuraavaan onnistumiseen saakka, että tuntuu niin kuin toissa keväällä Kolleni epäonnistuminen ei ole vielä oikein haihtunut SM-kisojen myötä tässä, että katsotaan, että saataisiin käännettyä se kelkka jo jopa tuolla Rukalla.
Joo, ei niitä varmaan auta kauheasti jäädä märehtimään kyllä, että eteenpäin. Mutta tota, teidän työnne tukena on tuo Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukan koordinoima arvokisahanke, jota tosiaan tässä useasti siteerattu Teemu Lemmettylä vetää, niin se on käynnistynyt oikeastaan tuollaisena pikkusuksen huoltohankkeena, mutta laajentunut myös rinnelajeihin ja sisältö on myös monipuolistunut sinne valmennuspuolelle, niin kuinka suuri voimavara tuo hanke ja kaikki mitä se pitää sisällään, niin oikeastaan on teille teidän omassa työssänne?
No kyllä, mä näkisin, että se on kyllä iso vahvuus meille, että niin tehdään yhdessä hommia, että niin nämä on semmoisia hommia kanssa, että ei näissä ikinä tule valmiiksi, että ainoa oppimista, niin aivan loistavaa, että meillä tämä yhteistyö kaikkien lajien maastohiihto on yhdistetty ja ampumahiihto, niin toimii hyvin.
Kyllä, tärkeintä on ollut kyllä se yhteistyö, että se on niin kuin, mitä tässä nyt on hetken päässyt sitä makustelemaan, niin se on tärkeää, että me eri lajiryhmät pystytään sitten kokemuksia vaihtamaan ja sitä kautta niin kuin kehitetään toinen toisiamme, että kyllä sieltä tulee sitten niitä tärkeitä asioita ja sitten tavallaan kuitenkin se rahallinenkin tuki on hyvin merkittävä sitten niin kuin sieltä puolelta ja saadaan kohdennettua niitä sitten oikeisiin kohtiin.
Te olette molemmat nähneet pitkältä ajalta tätä kehitystä, niin jos nyt vertaatte vaikka sinne 90-luvun loppuun tai 2000-luvun ensimmäiselle 10-luvulle, jolloin tätä hanketta ei vielä ollut pystyssä, joka sitä yhteistyötä on korostanut, niin miten paljon se yhteistyön näkökulmasta se maailma on muuttunut?
No varmaan aina on jonkun verran tehty yhteistyötä, mutta se, että tämä nyt on ollut vähän tiiviimpää vielä, että tavallaan niin kuin on pystytty niin kuin testauksia ja muita niin kuin seuraamaan toistemme tekemistä, ja se on niin kuin iso voimavara sitten, että sieltä pystyy poimimaan hyviä juttuja ja karsimaan niitä huonoja, että yhteisiä seurantoja on olemassa meille ja sinne kirjataan niitä ja sitten on niin kuin jonkunlainen koonti niillä, niin ne on ehkä tärkeimpiä noissa, ja sitten näitä hionta-asioita, mitä Teemu on vetänyt, niin ne on ollut tärkeitä.
Mm. Kyllä, just, että silloin alkuun vähän, ainakaan niin kuin muistan, että ei silloin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa, niin ei niin kuin ampumahien kanssa ei hirveästi tehty yhteistyötä silloin ainakaan. Että toki niin kuin yhdistetyn kanssa, että ainakin muistelen, että jossain Salt Lakeissakin, niin silloin me maastohiihtolaita taidettiin laittaa niin kuin yhdistetylle sukset, ja niin silloin ei vielä arvokisoissa tainnut niin kuin aina välttämättä niinä vuosina olla niin kuin yhdistetyllä omaa huoltoa. Nyt en ihan muista, minä vuonna niin kuin oli, että niillä alkoi olla ihan, niin kuin, ihan totaalisesti niin kuin oma huolto. Mutta nyt toki niin kuin on tehty yhteistyötä tiiviimmin.
Mites esimerkiksi tuommoisessa arvokisatapahtumassa, kun niin kuin aiemmin kävi ilmi, niin maailmankalenterit on siinä mielessä aika eriävät, että harvoin ollaan samalla paikalla, mutta arvokisoissa ollaan sitten samalla paikalla, niin miten esimerkiksi Oberstdorfissa pystyittekö auttamaan tai pystyttekö niin kuin maajoukkueiden sisällä tai yhdistyn porukka auttaa maastohiihtoa ja toisinpäin?
Kyllä, tehtiin hyvin tiivistä yhteistyötä, että muistan viimeisiin kisoihinkin sitten niin kuin maastohiihdolla oli jo niin kuin vapaan kisat käytynä, niin me saatiin sieltä testiin niin Pertulta ja olikohan se sitten Jonilta niin kuin Ilulle ja Eihille suksia vielä testiin, niin toki ne omillaan hiihti kyllä, mutta niin kuin kuvastaa, että niin kuin, ja samoin sitten toki kun meillä oli niin kuin pienempi porukka, niin sitten siinä kisatestitilanteessa, niin meillä oli maastohiihdon puolelta oli sitten miehiä auttamassa testauksessa.
No olympialaissa varsinkin sitten aikataulu on sellainen, että pystyy tekemään yhteistyötä hyvin, että sille päällekkäisyyksiä on, että se on aika merkittävä apu sitten puolin ja toisin, että ainakin niin kuin Korea oli silleen, että siellä ketkä oli testaamassa, niin ne testasi kaikille lajiryhmille ja sitten pyrittiin jelppaamaan toinen toisiamme.
Niin se on varmaan ainakin yhdistetylle, kun on pieni porukka, niin on varmaan kaikki apu on niin kuin sinänsä tarpeen.
Kyllä, just näin.
Mites maastohiihto kokee sen niin kuin, että teillä on kuitenkin vähän enemmän porukkaa siinä, mutta että ei siellä varmaan liikaa kuitenkaan porukkaa missään vaiheessa ole.
Ei ole liikaa, että kyllä ainakin viimeksi mitä oli Korea, niin siellä yhdistetty huolto avitti maastohiihtoa ja varmaan tulevissa kisoissa samalla tavalla ja on hyvin tärkeäkin sitten, että siellä on sitä, koska niin kuin vaikka porukka on iso, mutta se työmääräkin on kohtalaisen kova.
No tämän hankkeen kautta on kerätty myös tämmöistä tietokantaa ja Lemmettylä muutama vuosi sitten arvioi, että se on noin 1 000 000 euron tietokanta. En tiedä, mitä se tänä päivänä on, varmaan enemmän, mutta sinne on tosiaan kertynyt valtavasti dataa eri välineistä, voiteista ja olosuhteista ympäri maailmaa. Niin kuinka hyödyllistä tietoa se on oikeastaan teidän arkityönne kannalta?
No kyllä, se on. Sieltä on helppo hakea minkälaisia, kun tietylle paikkakunnalle tullaan, niin hakee minkälaisia voiteluita on käytetty ja kuvioita, niin kyllä semmoinen hyvä pohja, mistä aina lähtee liikkeelle.
Samalla tavalla, että kyllä se niin kuin varmaan Pekalla ja itsellänikin on sieltä 90-luvun puolivälistä kaikki voitelut ylhäällä, että käytännössä niin kuin kaikki se on niin kuin hyvä semmoinen pankki, mihin voi aina turvautua silloin, kun se rupeaa tuntumaan sille, että sitä tarvii sitä ohjetta ja neuvoa ja apua, että kyllä se hyvä lisää ja totta kai nykytekniikka tuo mahdollistaa, niin se on äärettömän hyvä ja sitä jokainen hoitaa niin kuin omalla tahollaan, niin sieltä sitten pystyy vähän poimimaan niitä mitä siellä on ampumahiihto käyttänyt tai yhdistetty käyttänyt.
Niin, eli nimenomaan, että teillä varmaan itsellä on ollut ylhäällä, että mikä on toiminut milloinkin, mutta että kun ne kerätään tavallaan yhteen paikkaan, niin niistä pääsee muutkin hyötymään.
Juuri näin, että se on hyvin tärkeä ja silleen semmoinen totta kai olosuhteet, että päivät ei ole veljiä keskenään oikein missään, että aina on vähän niin kuin alusta aloitettava, mutta saa sieltä pientä pohjaa.
No ton hankkeen kannalta tietysti huoltopäälliköt on keskeisimmät henkilöt ja ei välttämättä nämä muut huoltotiimissä olevat jäsenet on niin paljon esimerkiksi Lemmettylää yhteydessä, mutta onko sulla nyt esimerkiksi, Mika, tullut jotain aha-elämyksiä, kun olet tässä voitelupäällikön roolissa ollut nyt?
No en minä syksy. Nyt silleen, että ne on aika semmoisia arkisia asioita, mitkä tulee, että ei ehkä tähän liittyviä ole hirveästi tullut, että tuota, totta kai niin kuin pyritään aina raksuttaa päässä koko ajan vähän niin kuin asioita ja pyrkii siihen, mutta ei ole ehkä sellaisia, voisi sanoa, että mitään niin kuin mullistavata tullut mieleen.
No tämän hankkeen kautta se on tietysti erityispaino on ollut olympialaisissa aiempina vuosina, eli ennen Sotsia ja Pyeongchangia tehtiin jo etukäteen paljon sitä selvitystyötä ja paikalla käytiin monta kertaa testaamassa välineitä sun muuta. Pekka, sä olit silloin ampumahiidon huoltopäällikkönä ennen noita, tai siis noissa molemmissa kisoissa, niin kuinka paljon tästä niin kuin täsmävalmistautumisesta yhteen olympialaiseen kisatapahtumaan niin on ollut hyötyä?
No ainakin silleen, että tietää paikat ja ladut ja muut testipaikat ja voitelupaikat, mutta kyllä se vähän tuppaa sitten olemaan niin, että niin se pelipäivä on sitten se, milloin se peli ratkaistaan, että silloin pitää se homma toimia ja olla, että niin kyllä niin kuin joku Sotsikin muistan, että kun esikisoissa oltiin, niin siellä testattiin kyllä ja muistan Teemukin siellä kävi, mutta sitten kun tultiin itse kisoihin, niin ihan totaali eri kelit oli. Että kyllä se vaan sitten aika pitkälti, niin kuin Mikakin jo tuossa sanoi, että niin ne päivät ei ole samanlaisia, että se on se pelipäivä on, mikä ratkaisee.
Kuinka paljon, kun mennään vaikka uudelle paikkakunnalle, ja monestihan olympia-isännät on nimenomaan semmoisia, että siellä ei juurikaan maailmankappia ole kierrelty, niin millainen, miten pitkälle se ikään kuin kerätty pohja siinä voi auttaa?
No varmaan auttaa paljon, jos ne kelit se pysyy niin kuin stabiilina ja olisi niin kuin vuodet veljiä keskenään, että siellä edellistalvena on pystynyt käymään ja tekemään niitä testejä. Että onhan sieltä nyt niin kuin säätilaa seurantaa, oli tässä katsottiin just viikonloppuna tai alkuviikosta näitä seurantoja, sitten niin kuin vuosiotantoja sieltä, että mitä se on, että aika hyvältä näyttää niin kuin vuodet, että siellä on ollut vuodet veljiä kesken ja näin Pekingissä, mutta saa nähdä nyt sitten, että kuinka toivotaan, että menisi noilla ennusteilla, mitä siellä on, tai niin kuin aikaisemmilla säätiloilla menisi sitten kisojen aikakin.
No Pekingissä ei ole oikeastaan päästy käymään koronavirus pandemian takia nyt tutustumassa niihin olosuhteisiin, niin miten hyvin te oikeastaan tässä vaiheessa tiedätte, että mitä siellä on odotettavissa?
No aika vähän tällä hetkellä tietysti, että mitä on kuvia ja videoita ja muuta vähän nähnyt, mutta toki meillä nyt just on itse asiassa joulukuun alussa siellä on just yhdistetyn kisat, mihin on Suomestakin lähdössä ja silloin sinne sitten Teemun johdolla lähtee porukka testaamaan ja sitten vielä toinen mahdollisuus voi olla siinä joulun uuden vuoden välillä, milloin lähtee pieni porukka.
Niin eli siellä, ennen kuin päästään Mikaan, niin siellä on siis yhdistetty Continental Cup, jossa tuskin kyllä koskaan on sellaista kuhinaa ollut, mitä niissä kisoissa tulee olemaan.
Todennäköisesti joo. Tietysti se on yhtä aikaa maailmankapin kanssa, että sinne ei varmaan ihan kärkiurheilijoita tule lähtemään, mutta niin kärkihuoltajia voi hyvinkin olla, että on aika paljonkin.
Oletko itse silloin maailmankapissa vai Continental
Cupissa? Itse on maailmankapissa, että niin kyllä meidän kuitenkin pitää niin kuin keskittyä tähän maailmankappiin, mutta toki meidän niin kuin tästä huoltoporukasta Tonteri Heikki on ilmeisesti yksi, mikä lähtee molempiin reissuihin.
Miten tärkeänä sä näet maastohiihdon puolelta, Mika, että siellä on teidän huoltotiimistä porukkaa myös mukana?
No tärkeä, koska ei sitä niin kuin meidän joukkueen sisältä sitä fyysistä kokemusta ole siitä, että ne on tosiaan huhupuheita muilta kuultuna ja on totta kai niitä kontakteja on siellä Kiinassa ollut suomalaisia kuitenkin viimekin talvena ja että niitä tietysti pyritään käyttämään, mutta varmasti on tärkeää tuossa vaiheessa käydä, vaikka ei ollakaan vielä helmikuussa.
Niin maailmankappia kierretään aika paljon Euroopassa ja jos Euroopasta poiketaan, niin ne on ehkä Pohjois-Amerikka, eli esimerkiksi Aasiassa ei hirveästi käydä tälleen niin kuin normaali kilpailukierrossa ja Pyeongchangista on jo jonkinlainen kokemus, mitä Aasia on. Kuinka, muistatteko yhtään sitä, että miten erilainen se esimerkiksi Pyeongchangin lumenrakenne ja olosuhde oli huollon näkökulmasta silloin?
No kyllä, no meillä silloin mä olin ampumahiihon mukana, niin meillähän kisat oli aina illalla myöhään, niin kuin siellä 6 ja 8 välillä illalla, että meille se kerkisi niin kuin keli tavallaan selkeentyä, että se oli aina aika kylmää. Että vaikka päivällä kävi lämpimänä, niin että maastohiolla se oli, kun ne oli siellä iltapäivällä, niin oli huomattavasti haastavammat ja varmaan niin kuin just pitovoitelun osalta.
Miten sä muistat, Mika, Pyeongchangin ajalta?
No joo, just noin, että kylmää oli tosiaan silloin kun aurinko ei lämmittänyt, että tuolla nyt niin kuin noiden ennusteiden mukaan vähän samantyylistä, että siellä on, silloin puolilta päivin siellä on lämmintä ja sitten noin kello 14, kun maastohiihtokisat alkaa, niin silloin rupeaa jo ilma jäähtymään, että ne on vähän samantyylisiä niin kuin noiden ennusteiden mukaan.
No oikeastaan loppuun vielä molemmilta tämmöinen kysymys, että olette pitkään ollut mukana ja Pekka tietysti, oliko te nyt 27. Ja. Vuosi putkeen, niin olympiavuosi kerran 4 vuodessa. Kuinka spesiaali tämä vuosi on huoltotiimin näkökulmasta?
No en mä nyt sanoisi se mitenkään erityisen spesiaali, että ihan samalla tavalla tässä maailmankappiin lähdetään pyörittämään ja sitten niin siellä on arvokisat ja nyt tänä vuonna sattuu olemaan niin 5 renkaan kisat, että kyllä koko ajan mennään niin kuin tehdään hommia täysillä.
Entä Mika?
No joo, samalla tavalla, että kisatapahtuma, niin kaikki on pelissä, että ei käytännössä ole niin, että nyt meidän huollon päätähtää on olympialaiset ja kaikki totta kai valmistautuu siihen, että siellä oltaisiin sitten siinä yhden joukossa koko aika, mutta se, että maailmankappi on kuitenkin sellaisia, koko ajan on vähän niin kuin näytön paikkaa huollollakin, että pyritään olemaan siellä auttamassa urheilijoiden menestystä eikä olla menestyksen esteenä, että se on tärkeä tietysti iso tapahtuma urheilijoille, mutta se, että me ei oikein pystytä niin kuin virittämään, että nyt kun on olympialaiset, niin tehdään jotakin toisin, että silloin se voi se vaara piille siinä, että menee sitten saveen.
Niin, eli te ette tähtää niin sanotusti kuntohuippua sinne Pekingiin.
Pitää olla kunnossa koko talvi.
No joo, kyllä, niin kuin äsken tuossa jossakin vaiheessa sanoin, että se kuntohuippu on tässä koko kausi yrittänyt tähätä siitä keväästä lähtien, kun tuo pesti varmistuu, että pyritään olemaan siinä kunnossa, kun oltiin Pyeongchangissakin.
Hyvä. Siihen on hyvä päättää. Iso kiitos vierailusta olympiakäisessä Pekka Kemppi ja Mika Venäläinen.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos vielä Mika Venäläiselle ja Pekka Kempille vierailusta olympiakäästissä ja liukkaita maastohiihdon kohdalla myös pitäviä suksia matkalla kohti Pekingin olympialaisia. Olympiakäst palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aiheen ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy ihmeessä tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja kun siellä olet, niin arvostamme kovasti samalla, jos käyt heittämässä myös arvion meistä.